životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave, a to konkrétně jeho 107. díl, a mým dnešním hostem je architekt Radek Kolesík. Ahoj.
Ahoj.
Já s tebou začnu trošku lehce netradičně, a to je to, že když jsem tě zval na ten dnešní díl, tak ty jsi říkal, jo, středovečer to musím na Pečakuča najít. Já jsem říkal, dobrý, to stihnem, ale z toho jsem si já uvědomil, že vlastně ty seš nejpilnější návštěvník, aspoň já si to myslím statisticky, všech různých prostě přednášek, jako prezentací a tak. Skoro vždycky, když někde jsem, tak tě tam vidím. Je to pro tebe důležitý, jako zajímají tě tyhle ty věci?
Já na tuto otázku odpovídám poměrně často a mám na ní svým způsobem unifikovanou odpověď. Já jsem vyrůstal pochopitelně v době a v generaci, která byla hladová po informacích. A vzhledem k tomu, že jsem do značné míry během svého vysokoškolského studia musel fungovat stejně jako spousta mých spolužáků jako samouk, tak mi prostě tahle vlastnost zůstala. Další důvod je, který uvádím, že pocházím ze skromných až chudých poměrů, takže prostě musím být vždy připraven a vlastně svým způsobem s tím souvisí i tohle, to znamená neustále vlastně mít představu o tom, kde by mohla být příležitost, a především mít představu o tom, co se v oboru, respektive v životě vůbec děje.
Je takovýchhle lidí víc? To bys možná mohl vědět.
Já si myslím, že ano. Pochopitelně to, co jsi řekl na začátku, beru jako určitou nadsázku a určitě nebudu zdaleka jediný. Já si ani nemyslím, že je tak důležitá ta četnost, a ona vlastně zas až tak veliká není. Myslím si, že je spíše důležitý způsob chápání a vnímání těch navštěvovaných akcí, a já bych se rád řadil k té skupině, která si myslím, že je vnímá jaksi pragmatickým způsobem nebo prostě tvůrčím. To znamená, já na ně nechodím proto, abych je evidoval. Souvisí to i s jednou z mých vlastností, že si zásadně věci nepamatuju. Já je okamžitě na místě zpracovávám a přemýšlím o tom, jak by se dali vlastně případně někdy v budoucnu zúročit.
Skočíme do minulosti. Se narodil ve Zlíně.
Ty taky.
Prožil, vymyslel jsem střední škole v Otrokovicích, jestli se nevletu.
Gymnázium v Otrokovicích z jednoho prostého důvodu, protože můj tatínek byl univerzitní profesor a všichni pedagogové na Zlínském gymnáziu byli jeho žáci, tak já jsem z tohoto pragmatického důvodu opět šel mylně do Otrokovic, abych zjistil, že i ředitel Otrokovického gymnázia byl prvním nadřízeným mého tatínka, takže zlouže pod okap. Ale ano.
Jak tě tohleto výjimečný prostředí, myslím Zlín, ovlivnilo? Vždycky mě to zajímá, jako je to taková absolutně klišovitá otázka, ale dokáže to člověk nějak jako zpětně zpracovat?
Tak je to především místo mého dětství a dospívání. Myslím si, že v tom se asi místo narození příliš neliší, pochopitelně. Pro mě mělo několik rovin. Jednak doba, kdy jsem tam vyrůstal, já jsem se narodil v roce 64 a žil jsem ve Zlíně, když se tak, teď to nemyslím špatně, na tebe podívám, zřejmě do doby, kdy ty ses narodil, a poté jsem Zlín opustil. A to byla krásná doba z jednoho prostého důvodu. Byla to doba, které říkám, že bylo všechno jednou. Člověk měl jedny kalhoty, kino ve Zlíně sice nebylo jenom jedno, ale všechny důležité věci byly zastoupeny jednou. A vlastně mě to třeba hodně pomáhá při koncipování urbanistických projektů dnes, kdy si myslím, že tenhle princip zachování určité schopnosti orientace se uživatelů města a tak dále je velice důležitý. A pochopitelně, když se vrátím ještě zpátky k té otázce lokality, tak já jsem vyrůstal ve Zlíně, což bylo a je svým způsobem dělnické město. Na druhou stranu v takovém částečně podivném prostředí, protože mý rodiče v tomhle městě vlastně měli intelektuální povolání, respektive tatínek ani ve Zlíně nepracoval, protože učil na univerzitě, a ve Zlíně už v tu dobu žádná pobočka ani univerzity nebyla, ale narodil se v městysu dneska Puzlovicích, což byla tehdy místní část Luhačovice. Já jsem vlastně zase velkou část dětství, všechny víkendy, prázdniny trávil tam. Takže vlastně industriální zahradní město a nádherná krajina vlastně toho Luhačovicka jsou mé dětství. A vlastně tam jsem si začínal taky uvědomovat, sice podvědomně, ale celkem cíleně vlastně různé rozdíly. Dnes bych tomu už asi nedokázal říct jinak než urbanizovaného prostředí.
Jak přišlo rozhodnutí vlastně jít studovat architekturu, zabývat se architekturou?
Rozhodnutí bylo velmi snadné, protože zase ta doba byla poměrně tvrdá a my jsme se poměrně brzy museli rozhodovat, čím budeme chtít být a vlastně cíleně k tomu směřovat, protože bylo obtížné, i pokud jsme měli takové rodiče, ku příkladu jako já, se vůbec na jakoukoliv vysokou školu dostat. Já jsem původně jeden z oborů, který jsem chtěl studovat, byla filozofie, protože to je obor mého tatínka. Nicméně tatínek se mnou objel všechny fakulty filozofické v republice a bylo zcela jasné, že asi mě na žádnou nepřijmou. Musel jsem do značné míry dlouho tajit, že chci studovat tento obor, protože byl pro rodiče poněkud nepochopitelný, stejně jako ta filozofie. Přáli si pochopitelně jako většina rodičů zaměstnání, které, jak říkali, i za války tě uživí. Takže vlastně já si uvědomuji první moment, kdy jsme na základní škole museli neustále vyplňovat různé dotazníky. Já jsem prostě do něho vyplnil někdy v 7. třídě, že chci být architekt. Základní důvod byl ten, že jsem měl prastrýce, který v centru projektu Zlín dělal modely a já jsem ho chodil navštěvovat do dílny, což mě fascinovalo. Takže vlastně ten důvod nebyla ani tak architektura, ale vlastně to prostředí, které s tím souviselo.
Volba padla na Brno.
Tam to bylo trošku stejné rozhodnutí jako s tím gymnáziem. Většina mých spolužáků, tedy z gymnázia, žádný můj spolužák nešel studovat architekturu, ale z takových těch různých přípravek a především z toho prostředí kamarádů, ve kterém jsem se pohyboval, tak šli všichni do Prahy. Vzhledem k tomu, že se mohlo očekávat i určité problémy při přijetí, které se taky ukázaly, tak jsem měl dojem, že Brno bude přístupnější, což platilo do toho roku, kdy jsem se hlásil, kdy po podání přihlášek jsme se dozvěděli, že místo 96 studentů budou brát 36, takže ten koeficient se neuvěřitelně zhoršil, nicméně povedlo se. Takže ten důvod byl zase naprosto utilitární.
Strávil jsi tam 5 let?
Ano.
Jaký to byl?
Bylo to na jednu stranu senzační a opět tak jako celý můj život, já to obhajuji tím, že musí být nějak vyvážený, tak vlastně jsem tam potkal spoustu bezvadných lidí, zejména proto, že ta škola byla komfortní, byla poměrně malá. Já když mám říct nějaké přirovnání, tak je to prostě taková vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze vynásobená žádná celá 7. Sedávali jsme na břehu řeky, povídali si, nicméně každý pátek já jsem šel na výpadovku na stopa a celý víkend jsem strávil v Praze, protože už první víkend, který jsem tam strávil před zápisem, tak jsem si tak trošku uvědomil, že je mi Brno u krku těsné, já mám poměrně široký krek.
Bourání. Adam Gebrián na rádiu Wave každou středu od 18 hodin.
Posloucháte Bourání na rádiu Wave s Radkem Kolaříkem a my jsme mluvili o tom, že během svých studií v Brně si poměrně často, možná každý víkend jezdil do Prahy a to se možná třeba i částečně projevilo, takže když si skončil tu brněnskou fakultu, tak si šel dál studovat do Prahy na Akademii výtvarných umění.
Ano, důvod ale nebyl ani tak to město jako prostý fakt, že já jsem vlastně i díky rodičům, kteří měli vždycky univerzitní prázdniny, byli zvyklí na rytmus školní rok prázdniny. A najednou, protože vždycky myslím dopředu nejméně na rok, tak když jsem šel k zápisu do posledního ročníku, tak jsem si představoval, co bude za rok a tu jsem si uvědomil, že za rok už žádný zápis nebude. Vzhledem k tomu, že jsem nepocházel z prostředí, jehož profesi jsem studoval, tak jsem nabyl dojmu, že jsem tenhle moment podcenil a obratem jsem hledal další vysokou školu, kterou by bylo možno studovat. Podal si přihlášku k postgraduálnímu studiu na Akademii výtvarných umění na školu architektury a tam jsem vlastně další 2 roky pokračoval a takhle jak měkce došlápl do té praxe, protože vlastně aniž bych to myslel špatně, z hlediska studijních a kvality tehdejší pro mě ta škola až tak velký význam neměla, takže já jsem si okamžitě začal hledat nějaké zaměstnání, abych se trochu otrkal, vzhledem k tomu, že jsem neměl vůbec žádné ponětí, nebo tedy ne dostatečné, tak jsem šel za svými kamarády v Brně, zeptal jsem se jich, jaká je v republice nejlepší kancelář, oni mi řekli, že SIL, že má v Praze pobočku, tak jsem to tam zkoušel, až se to povedlo. a začal jsem vlastně paralelně s tím rovnou pracovat na půl úvazku, tedy v pražské pobočce stavoprojektu Liberec, toho, který se kdysi předtím a následně poté jmenoval SIAL.
Přece jenom ještě krátce nenechám tě utéct z té akademie. Jaký to studium bylo?
Já se přiznám, prostě dlužno říct, že mě vlastně ten obor neustále fascinoval, nicméně po druhém semestru už na té technice v Brně to též neplatilo o vlastní výuce, takže já jsem hodně dělal soutěže, všechno mimo, vzhledem k tomu, že jsem byl dobrý student, tak jsem žádné problémy neměl, ale musím říct, že můj vztah ke škole byl poměrně vlažný a vzhledem k tomu, že jsem měl řadu spolužáků i na té akademii, tak jsem mnoho nečekal a vlastně svým způsobem jsem tu školu využíval jako určité zázemí vlastně proto moc třeba se podílet na pracech svých kolegů a podobně. Samozřejmě vzhledem k tomu, že mě i z manuálního hlediska vlastně ta práce neustále přitahovala, tak vlastně jsem neměl problém s tím, řekněme, rozumně, nechci říct, standardně, nadstandardně vlastně ty úkoly plnit.
Roky 87 až 90, tedy celkem 3, si strávil, jak už si zmínil, v pobočce, pražské pobočce SIALu, tak to asi bylo zajímavější než školy.
To bylo prima a opět vlastně to byly dvě různé tváře téhož období. Na jednu stranu jsem vlastně měl možnost se pohybovat v tom akademickém prostředí a potkal jsem tam fascinující lidi. Mým vedoucím práce byl Marian Bělohradský, někdejší asistent Jaroslava Fragnera, Jiří Tomáš Kotelík mě naučil chápat historii. Ono to původní hodnocení by znělo velmi falešně, to musím trošku napravit. Na druhou stranu v SIALu vlastně jsem dělal, nebo okamžitě nastoupil do, se řekne, pozice autorského dozoru na Veletržním paláci, jednak to bylo blízko od akademie, takže jsem mohl střídat stavbu s tímhle. A vlastně tam jsem si uvědomil jednu fascinující věc, že jsem architekturu začal studovat krom obdivu k poměrovým měřítkům, vůni pauzáku a podobně, také protože mě přitahují vlastně staveniště. V době studií na gymnáziu jsem každé prázdniny chodil prostě na stavby, na brigády, úžasně mě to bavilo, ale vlastně až zpátky na Veletržním paláci, který v té době vlastně byl vybouraný po tom požáru, ale vlastně práce teprve začínaly, tak to byla taková ta otevřená stavba, což je pro mě jedna z těch nejvíc fascinujících fází vlastně. A bylo to senzační, protože jsem vlastně se pohyboval, neprojektoval jsem na dvou stranách, ono tehdy taky moc práce nebylo a především se mnoho nerealizovalo, takže já jsem měl obrovskou výhodu vlastně být na stavbě a být ve škole. A
nicméně ta slavná generace SIALu, to jsou všechno lidi kolem roku 44-45, o 20 let starší než ty.
Ano.
Jaký vlastně s nima byl kontakt a jak na to vzpomínáš?
Tak v té době vlastně vedoucím toho pražského pracoviště byl Emil Přikryl, který potom se stal profesorem. Tam jsme se, jako bych to hlavně řekl, na té akademii trošku přestřihli, protože já jsem skončil těsně před změnou a vlastně trochu jsem pomáhal potom svým bývalým spolužákům, nejenom já samozřejmě v tom, aby se tam pedagogický sbor obměnil. A mimo to vlastně všichni, ještě Vašek Králíček vlastně tam pracoval, tak v podstatě působili dál v Liberci, ale vzhledem k tomu, že to byl jeden ten týž ateliér, tak jsme se minimálně jednou týdně vídali. A pochopitelně pro mě vlastně tam začalo to pravé studium architektury. Tam já jsem si začal uvědomovat v podstatě, že se nekreslí projekty, ale že se opravdu vytvářejí návody na provedení staveb.
Jak se k to vychovali?
Velice sympaticky. Ta doba vlastně byla už mírně euforická, byla taky trošku smutná, ale vlastně byli všichni nesmírně velkorysí. Nemyslím to špatně, ale já jsem byl docela pracovitý, takže si myslím, že jsem i pro ně měl uplatnění a pochopitelně zase díky spoustě jiných, kteří se věnovali jenom tomu Veletržnímu paláci, kteří mě zaškolili vlastně do té stavby, která byla neuvěřitelně rozsáhlá na tu dobu, tak vlastně jsem se spoustu věcí dozvěděl, byl jsem schopen jak si zastávat to místo, které mi bylo určeno, takže ta výhoda svým způsobem byla oboustranná, protože upřímně řečeno přijat jsem na to místo byl, protože ho nikdo nechtěl dělat.
V tomhletom působišti přišla změna společenská, listopad 89 a opravdu zásadní transformace společnosti, jak na to vzpomínáš?
Tady mi nezbyde, než říct, že já jsem v tu dobu vlastně tuším, už měl syna, ano, ten se narodil v dubnu 89, bylo to v době, to si pamatuju, když mi maminka volala, že se narodil, já jsem měl den před obhajobou závěrečné práce na akademii, vlastně tak jsme se zúčastňovali občas některých těch demonstrací, ale abych byl upřímný, tak já i po zkušenostech svého tatínka jsem byl do značné míry opatrný, nicméně co se nestalo, že samozřejmě s jedním ze svých nejlepších kamarádů, rovněž zlínským rodákem, jsme na tu finální demonstraci vlastně šli a shodou okolností, jak jsme se tak zakecali v davu, jsme se ocitli někde v čele a vlastně skončilo to tak, že on tam zůstal, ale do dneška vidím jeho pohled, kdy jsem prostě byl policií vytažen z toho davu, někam nás odvezli, já nevím co, já ani si nepamatuju, jak jsem se vlastně od někud zpoza Prahy vrátil pěšky zpátky na podnájem, který jsme měli na Vinohradech a vzpomínám si, to bylo v pátek, že jsem se probudil v neděli ráno a slyšel jsem prostě od sousedů rádio, jak diskutují už o tom, co probíhá a vlastně šel jsem se zpátky podívat na Václavské náměstí. Moje žena tehdy byla se synem v Ostravě, protože jsme v Praze neměli žádné zázemí, takže já jsem se zbalil a odjel jsem vlakem se podívat na syna a vlastně takovýmhle nějakým způsobem jsme to prožívali. Mm-hmm. Řekl bych naprosto standardně.
Bourání, nikoli demolice.
Posloucháte Bourání na rádiu s Radkem Kolesníkem a my jsme v roce 1990 a to pro tebe byl odchod do kanceláře Jeana Nouvella. Jak se to stalo?
Já jsem zase nešel moc daleko, když jsem vlastně dělal ten autorský dozor na Veletržním paláci, tak jsem především využíval páteční odpoledne k tomu, že jsem stavbu důkladně kontroloval, protože tam se pracovalo na směny a tu rekonstrukci prováděla moravská firma, která v poledne končila, takže tam byl na stavbě klid. Jednoho červnového nádherného pátečního odpoledne bloudím sám po té stavbě, myslím si, že jsem sám. Spatřím tam člověka, který se mě zeptá, jestli jsem neviděl Nouvella. Jediné, co mě napadlo, že toto známe jméno, ale pochopitelně jsem okamžitě usoudil, že jaksi je to nesmysl, představil se jako Pavel Koch a řekli jsme si, že teda pokud tam někoho najdeme, tak se sejdeme u vrátnice. Za chvíli jsem potkal někoho, kdo na mě promluvil německy a zeptal se mě na to tež, tak jsme se rozhodli, že se teda pozbíráme a u východu ze staveniště se sejdeme a tam tady upřímně řečeno stál jeden z mých studentských idolů, Jean Nouvel. Zeptali se mě, jestli bych je nedoprovodil v sobotu k primátorovi. Tuším, že tehdy byl primátorem Jaroslav Kořán. V sobotu dopoledne jsme se tam potkali, bylo tam 50-70 lidí, každý chtěl vidět slavného architekta. Byli jsme ještě velmi mladá společnost. Vzhledem k tomu, že ta schůzka probíhala velmi společensky, tak Jean Nouvel napsal něco na papírek, seděl naproti mě, já jsem se na to podíval, na tom papírku bylo napsáno, zda nevím, kde se dají koupit doutníky. Já jsem pochopitelně věděl, že v Praze se v té době moc doutníky zrovna koupit nedají, nicméně jsem si to vysvětlil a myslím si, že správně i jako pokyn k tomu, že bychom mohli najít důvod opustit tuto společnost, co jsme udělali. Místo doutníků jsme koupili statky, tak jsem odhadoval, že by to by mohlo nějakým těm goláskám odpovídat. Zašli jsme na jídlo, on snědl dva guláše, pil k ním červené víno, na pivo se přesvědčit nedal. Pak se zeptali, jestli jsou tady nějaký kluby, byli jsme nedaleko Újezda, tak jsme zašli do klubu na Újezdě. Tam hrála nějaká úžasná retro kapela Elvise Presleyho, to je prostě jeho doba, mladý holky si pro něho chodili tančit, takhle jsme prostě strávili nějakou dobu. Byla neděle ráno, takové to klasické brzké ráno u klubu na Újezdě, jak to tehdy bylo. Lidi spali na zastávce, na tramvajových kolejích, nikde ani noha. Přiblížil se Wartburg, tmavě modré barvy kombi, černý taxík v té době. Já jsem do něho posadil Jeana Nouvella a sám jsem odkráčel pěšky do Unimobuňky na Veletržním paláci, kde jsem tehdy přebýval. Asi za 3 měsíce se Nouvel do Prahy vrátil i s tím svým tehdejším partnerem, Emanuelem Katániem, a ještě s nějakou skupinou s cílem založit tady případně i kancelář a v nějaké restauraci pod hradem mi Emanuel Katány podstrčil další papírek, na kterém bylo napsáno, že mohu přijet do kanceláře, kdy chci, vybrat si, jaký projekt chci, že mi kancelář uhradí mzdu, cestovné a ubytování. Já jsem pochopitelně v tu dobu byl vázán především tím dozorováním Veletržního paláce. Doba se měnila, hlavní architekt projektu, pan architekt Masák, měl spoustu jiných povinností, takže samozřejmě ty domluvy nějakou dobu trvaly. Skončili tak, že v tu dobu se opět na chvíli stal vedoucím ateliéru Karel Hubáček. Já když už jsem nevěděl, jak jednání vést, protože jsem to chápal jako určitou výjimečnou šanci, tak jsem za ním šel a na to setkání si také do dneška pamatuji, scházel po schodech, podíval se na mě a aniž bych položil jakoukoliv otázku, řekl, chceš jet, tak jeď. Tak jsem odjel. Odjel jsem s tím, že bude prima, když tam budu 3 měsíce, 6 měsíců třeba pracovat a byl jsem tam asi 2,5 roku.
Tak, jaký to bylo?
Bylo to samozřejmě senzační, především proto, že to souvisí s tím, o čem už jsme se bavili, s určitým hladem po spíše zkušenostech, zážitcích, které se ale dají zase souhrně nazvat informacemi. Já jsem prostě chtěl vědět, jak fungují ty velké kanceláře, pro mě zajímavé. Připouštím, že svým způsobem přitažlivější osobností mého studia byl třeba Renzo Piano, ale tak jako člověk se až tolik vybírat nemůže. Hodně mě třeba fascinoval způsob práce, který je mi do značné míry blízký, způsob práce, který mi kancelář Jeana Nouvela vedena, hlavně jeho osobností. Já bych řekl, že on má do značné míry, nebo jeho způsob práce nese rysy práce filmového režiséra, protože koncepty jsou v podstatě vytvářeny na základě určitých dojmů, fabulací, co by ta budova, co by prostředí, které se tam vytváří, vlastně mělo v člověku evokovat, jaké zážitky, a pak pochopitelně záleží výrazně na týmu, který konkrétně ten projekt zpracovává, jak je schopný vlastně tady ty představy převádět do té fyzické podoby.
Na jakých projektech jste tam konkrétně pracoval, jestli si tam můžeš vybrat jeden nebo...
Já jsem začal pochopitelně na projektu Smíchová, ten ale jako každý projekt se různě projednával, přerušoval a tak dále, takže pak v tu dobu pro mě byla nejvíce fascinující, největší stavba, která se tam tehdy připravovala, Tour sans fin, tedy věž bez konce, projekt, který se bohužel nerealizoval a zřejmě asi už nikdy realizovat nebude. Měla to být nejštíhlejší stavba na světě, v průměru 42,5 metru, 425 metrů vysoká, poměr 1:10, jenom pro zajímavost, většina mrakodrapů má třeba poměr 1:4, 1:6. Stojí na několika linkách metra a tak dále, takže ta spolupráce, zejména potom i s konzultaty z kanceláře OFERA, byla fascinující. A dlouhou dobu jsem strávil, což bylo zase zajímavé, na obchodním domě Galerie Lafayette v Berlíně, mimo jiné, protože hovořím německy, což ani v kanceláři, v mezinárodní kanceláři, přece jenom vedené převážně Francouzi, byla docela výjimka.
Jak jsi na tom byl s francouzštinou?
Mizerně, jako se všemi ostatními jazyky, já na to mám takový odůvodnění, já hovořím několika jazyky, ale já jimi vlastně nehovořím, já je používám ke komunikaci. Já jsem sice ve Zlíně navštěvoval školu s rozšířeným programem i paní na straně jazyka, kde jsme měli tuším 2 hodiny až 4 hodiny ruštiny denně, totéž v němčině od 7. třídy jsme měli i angličtinu, jsem měl pak na gymnáziu, a francouzsky jsem se vlastně začal učit až navštěvováním kulturního institutu v Praze, takže jsem měl, řekněme, 2 roky konverzace, ale tu jsem prostě vynechával díky jiným povinnostem. Takže jsem mluvil mizerně, mizerně i mluvím a mizerně i píšu. Nicméně mi to téměř ničem nebránilo, pokud můžu, k tomuhle mám jednu fascinující příhodu. Už jsem pracoval na tom projektu obchodního domu do Berlína. Asi 4 měsíce byli jsme na nějakém jednání v Berlíně a já jsem si všiml, že diskuze se ubírá trošku jiným směrem, než já ji chápu, a v ten okamžik jsem si uvědomil, že moje znalost francouzštiny opravdu není dokonalá, protože slovo ascenseur, které znamená výtah, vzhledem k tomu, že jsem si ho nenašel ve slovníku a má v sobě takové to sání, jsem si myslel, že znamená vzduchotechnika, on to byl výtah. No, tak nic se nestalo, obchodní dům stojí.
Jaký byl, asi předpokládám, že strávil spoustu času nebo většinu času v kanceláři, ale přece jenom ze Zlína do Brna, do Prahy a najednou do Paříže, jaký byl vlastně život jako v tomhleto městě, zvlášť vlastně to je začátek 90. let, takže jako je to sled v totalitě a najednou tohle.
Ten byl samozřejmě zajímavý, mimo jiné i z tohoto důvodu. Pro mě nebylo nové jenom město, ale vlastně společnost, prostředí, byly tam věci, které člověk vlastně stěží znal z filmu a nikdy nezažil. Takže to bylo bezvadný. Já jsem si ale uvědomoval, že je nutné se prostě, teď to bude znít možná trošku hloupě, že je nutné se soustředit vlastně na podstatné věci. Byla to obrovská zkušenost z tohohle důvodu. Umět si v tom prostředí vlastně vygumovat to, co tvoří tu proměnou a to, co tvoří jeho podstatu. Takže pravda je, že prostě v kanceláři samozřejmě, to znáš taky, se prostě pracuje sice od 10, ale prakticky non-stop, většinu víkendů a podobně, ale řadu víkendů jsem měl volných a ty jsem využíval k tomu, že jsem vždycky vyjel na nějakou konečnou metra k periferiku a pěšky jsem prostě šel zpátky do centra a poznával jsem takhle jednotlivé části, především vztahy mezi něm, a prostě pro mě tohle bylo fascinující. To opomíním cokoliv jiného, jako jsou třeba knihkupectví, kde jsem samozřejmě trávil další volný čas.
A vás tam v tu dobu v Česku z Česka bylo v kanceláři možná 2-3, jestli tam byl Jirka Střítický nebo Radim Kousal?
My jsme tam odjeli 3, víceméně 4. Škodovkou 120 Martina Rajneše, Martin Rajneš, Jirka Střítecký, Radim Kousal. Martin Rajneš pobyl krátce, Jirka Střítecký, protože jsme tam odjeli tuším kolem Mikuláše, do Vánoc, oba už měli velké kanceláře, takže se prostě vraceli a Radim Kousal tam byl tuším do června a pak jsem tam vlastně zůstal jako jediný já.
Po těch 2, 2,5 letech se zvrátil do Česka, co bylo dál?
Po těch 2,5 letech jsem se vrátil do Česka a vrátil jsem se s tím snem, který jsme měli všichni v roce 90, že nejlepší je vlastně mít vlastní ateliér, začít pracovat tak, jak chceme, dalo by se tomu říct svobodně. Pochopitelně jsem si velmi dobře uvědomoval, že, jak se v našem rodném městě říkalo, zlatý kočár ujel, protože pochopitelně ty první vlny investorů, které sem přicházely, kde se navazovaly kontakty, a upřímně řečeno, já jsem spoustu těch kontaktů díky prostředí, v kterém jsem pohyboval, měl a jak se předal dál, protože pro mě nebyly aktuální. Vrátil jsem se pořád s touhle představou. Pochopitelně situace byla jiná, takže jsme začínali standardně, když to ve srovnání s dneškem až tak standard není. Začali jsme soutěžit a postupně získávat nějaké zakázky a vlastně pracovat.
Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebrianem.
Sloucháte Bourání na rádiu s Radkem Kulasíkem a my jsme zpátky v České republice, nebo zrovna, myslím, v dělení Československa prakticky.
Myslím, že jo.
A jaký teda ty začátky byly vzhledem tomu, co jsi popsal vlastně, že opravdu ten takový euforický začátek 90. let byl vlastně pryč?
Stejně byly fascinující, protože člověk prostě cítil svobodu, byl připravený vlastně pracovat a ne prostě připravený pracovat permanentně, ale těšil se na to, a vzhledem k tomu, že jsem tam se objevila nějaká soutěž a že jsme asi za 3/4 roku získali jednu z prvních velkých zakázek, taky svým způsobem jedinou do našeho rodného města, ale rozsáhlou a zajímavou, a to stavební režim a regulaci vlastně všech Baťových staveb, tak jsme to nějakým způsobem přežívali. Vlastně potom se nám, to už jsme, já nevím, o 2-3 roky dál, podařilo vyhrát spoustu soutěží, bohužel podepsat pouze jedinou smlouvu, ale vlastně zpracovávali jsme, už bych řekl, kolem 10-12 zakázek poměrně velikých ročně, což bylo prima, ale přišlo jaro roku 97, balíček opatření, my jsme o zásadní nebo nosné zakázky přišli a tehdy jsem poprvé zažil jako poměrně velkou tíseň z toho, že opravdu to nebude až zas tak veliká sranda. Samozřejmě zaplať pambu, bylo to ještě poměrně brzy, takže člověk to zvládl, i když neměl dostatek zkušeností, ale bylo to velké ponaučení pro to, jak vlastně s tou prací, se spolupracovníky vlastně zacházet. Takže lehké to úplně nebylo, ale pořád nás to bavilo a vždycky se dařilo najít něco, co nás prostě táhlo dál.
Když skočíme do dneška, jakým způsobem vy vlastně fungujete jako kancelář?
Svým způsobem více jako grafické nebo designerské studio. Nevím, jestli je to špatně přenesená zkušenost z kanceláře Jeana Nouvela, ale já vlastně svým způsobem tu práci dělám, protože ji chci dělat a ne protože chci mít kancelář. Takže vždycky se obklopuju poměrně málo lidma, většinou jsou to čtyři právě v té době před tou první krizí, tak nás bylo maximálně 8. Nikdy jsem vlastně neměl představu, že by těch lidí bylo víc, i když myslím si, že jsem z obou předchozích zaměstnání vlastně měl zkušenost s tím, jak případně velkou kancelář vést, ale upřímně řečeno věděl jsem, co ten vedoucí kanceláře dělá. Takže svým způsobem velmi zjednodušeně a trošku cynicky řečeno jsou to projekty, které já dělám a spolupracuji na nich s lidmi tak, aby se dali zvládnout. Nejenom fyzicky, samozřejmě i intelektuálně jsou spoluautory a podobně, ale vlastně každý ten projekt prožívám a těch projektů je prostě tolik, aby se dali zvládnout. Na druhou stranu i v tomhle složení vlastně jsme pracovali na projektech, které byly v objemu i 500 000 i 2,5 miliardy, takže jde to a je to především o pečlivém výběru spolupracovníků, jak architektů, kteří vlastně opravdu v té kanceláři sedí, tak především všech ostatních konzultantů, které pro každý projekt vlastně sestavují zvlášť, to je možná další jako ne zcela obvyklá věc. My, když jsme stavili jednu z prvních věcí a dá se říct, že jsme jich postavili přibližně tolik, a tam vidíš, že zvedám pouze jednu ruku se všemi prsty hrdě otevřenými. Ta první stavba byl Ústav komplexní péče o seniory, tedy opravdu zařízení, které slouží víceméně jako hospic až po malometrážní jednotky pro samostatné obyvatele. Tak to byla stavba na rozhraní bytového domu a náročného lékařského domu nebo v podstatě nemocničního zařízení. Bylo nezbytné prostě od konzultanta po vnitřní prostředí přes cokoliv jiného vlastně pracovat s lidma, kteří mají zkušenosti s tímto typem staveb.
Od roku 1996 si začal taky učit, a to na Vysoké škole umělecko-průmyslové spolu s Vyfičnou, říkám to správně?
Ano.
Jak se to stalo a nebo proč?
Opět jedna příhoda. Já s tím, že jsem pocházel z učitelského prostředí, dlužno říct, že moje maminka mě v podstatě porodila na půdě vysoké školy jako bývalá studentka mého tatínka, svého bývalého profesora. Takže pak dětství se svou sestrou jsem prožil postupně na stehnech studentek filozofických a pedagogických fakult. Tak mi tohle prostředí bylo vždycky blízké. Vzhledem k tomu, že jsme se sestrou pochopitelně poslouchali dlouhé hovory o úskalých pedagogického povolání a zároveň jsme nemohli doma říct zcela otevřeně, čím chceme být, tak jsme na to odpovídali tou obrácenou odpovědí, čím nechceme být. A to bylo vždycky učitelské nebo pedagogické povolání. Když se pak vlastně po revoluci tady změnily i poměry na školách, část starších kolegů mne žádala o to, jestli bych jim nedělal asistenta a podobně. Vždycky jsem to odmítal, protože opravdu jsem znal vlastně obtíže tohodle povolání, včetně jeho ekonomické stránky a podobně. Jedním z nich byl mimo jiné můj bývalý kolega Emil Přikryl, který v té době byl profesorem už na Akademii výtvarných umění. Když jsem si jednoho dne šel zaplavat do Podolí, vzal jsem si sebou časopis Architekt. Pochopitelně jsem jej nechtěl číst, nicméně když jsem si ho sebou vzal a byl už večer, tak jsem ho ze zadní strany otevřel a všiml jsem si, že je tam inzerát, kdy ten den o půlnoci končí podávání přihlášek na pedagogické místa na Vysoké škole umělecko-průmyslové. A vzhledem k tomu, že jsem některé kolegy znal, i vrstevníci už učili a trochu si mě i dobírali, ale především z jednoho prostého důvodu, že vlastně studium na technice jsem poznal, sice v Brně, ale měl jsem spoustu spolužáků v Praze, Akademii výtvarných umění taky a Vysoká škola umělecko-průmyslová mi byla určitým tajemstvím, plus jsem měl zrovna takovou tu dobu, kdy člověk prostě si jenom řekne, že něco zkusí, aby si ověřil, jak by uspěl. Tak jsem zavolal do kanceláře, ať odfaxují na Umprumku můj životopis, v pondělí jsme ho tam podali fyzicky. Zúčastnil jsem se konkurzu, když vejdu do konkurzní místnosti, co se nestalo, předsedou komise byl Emil Přikryl. Takže mě uvítal slovy, ty vole, co tady děláš? Já jsem absolvoval asi půlhodinový nebo hodinový pohovor, odjel jsem zpátky do Bubenče do svého ateliéru a protože tehdy nebyly mobily, tak zazvonila pevná linka, volala paní Zipeová, sekretářka rektora, tuším, že do dneška. A říkala mi, že komise se shodla na tom, že by vybrala Evu Jiřičnou a mne a pokud se dohodneme, že bychom mohli učit. Řekla mi, že Eva Jiřičná bude ještě 2 hodiny v Praze, dala mi nějaké telefonní číslo, kam můžu zavolat, abych se s ní domluvil. Já jsem tam zavolal, Eva řekla, že odjíždí za hodinu na letiště, že pojede přes Vítězné náměstí, takže jsme se dohodli na tom, že já vyjdu ze svého ateliéru na Vítězné náměstí, nasednu do taxíku, vzal jsem sebou portfolio a takovou tu hodinu a půl před odletem jsme spolu strávili na letišti. Zhodli jsme se v tom, jaké byly důvody na obou dvou stranách zúčastnit se konkurzu a že by to třeba šlo. Ještě jsem potom večer našel v kanceláři další fax z Londýna, kde mi Eva sděluje, ten jsem několikrát už ukazoval, že v mém životopise zjistil, že jsme se narodili nejen ve stejný den, ale i ve stejném městě. A tím to vlastně skončilo. Pak byl první týden v říjnu a volal vedoucí katedry, kde jsme, že minulý týden začal semestr. Tak jsme zahájili výuku.
Společně jste učili 10-11 let, zhruba
11.
Tak to je hodně dlouhá doba, ale dá se to nějak popsat? Nebo ty dojmy z toho celkový?
Ty dojmy opět byly fascinující vlastně, protože vlastně ten princip, kdy já jsem měl díky velkorysosti Evy Jiřičné obrovský prostor pracovat se studenty a ona znamenala vlastně takovou tu přidanou hodnotu, přivážela sebou vždycky kus čerstvého vzduchu nebo velký objem čerstvého vzduchu, jiný pohled na věci, jiný rytmus do té práce, tak si myslím, že především pro studenty to bylo obrovsky přínosné a umožňovalo mi to překonávat jednu z velkých nástrah pedagogického povolání a to dostat se do určité rutiny, nudy nebo něčeho podobného. To jsem si uvědomoval pochopitelně díky zkušenostem svých rodičů, ale upřímně řečeno tohle to byla nenahraditelná pomoc. Svým způsobem je to princip, který existuje na mnoha školách. Bohužel tuším, že do dneška český vysokoškolský zákon nezná statut dostujícího profesora, takže z formálního hlediska se to ukazovalo trošku jako problém, ale principiálně to fungovalo bezvadně.
Po 11 letech si ovšem přešel z Vysoké školy umělecko-průmyslové na Fakultu architektury ČVUT, kde vedeš ateliér dodnes.
Ano.
A tak zkus porovnat tyhle ty dvě zkušenosti.
Ty školy jsou různé, ten základní rozdíl spočívá v tom, že na Vysoké škole umělecko-průmyslové se zúčastňuješ přijímacího pohovoru studentů do svého ateliéru, vybíráš si je, tudíž v podstatě ta kritéria si do určité míry stanovuješ sám. A pak vlastně funguje jeden bezvadný princip, v okamžiku, kdy nastoupíš do následujícího semestru, tak pokračuješ tam, kde jsi skončil v předchozím. V případě fluktuace studentů mezi zhruba 35 ateliéry na fakultě architektury v Dejvicích je to jinak, tam se vždycky tak trošku vracíš na začátek. Aby tomu nebylo úplně tak, tak samozřejmě je nutné prostě upravit strukturu práce v tom semestru takovým způsobem, aby vlastně přece jenom ty studenti měli pocit nějakého zážitku a především vždycky si dokázal přitáhnout jejich pozornost, mimo jiné proto, aby oni byli bystří a tebe to proto bavilo. Takže to bych řekl, že je takový ten základní rozdíl. Jinak často se mě někdo ptá, jestli je rozdíl třeba v úrovni těch studentů a podobně. Pochopitelně Dejvice jsou větší, takže jsou pestřejší, ale na druhou stranu tím, že jsou větší, tak taky ta špice je širší a myslím si, že to, co se týká, řekněme, těch nejkvalitnějších výkonů, takže jsou naprosto srovnatelné, ale to srovnání pochopitelně by bylo potřeba upřesnit, nemyslím si, že je to nutné.
Rok a půl, myslím, to tak bude, nebo rok, co jste se přestěhovali do nové budovy, takže mi to nedá, zeptám se pedagoga v nové budově, jak se ti v ní učí a jak na tebe působí.
Mně nevadila stará budova a učí se mi dobře i v nové budově. Já samozřejmě tím, že jsem si třeba trošku zvykl na to prostředí a považuji za přirozené Vysoké školy umělecko-průmyslové, tak mám lehký problém s tím, že ta budova opravdu stále voní novotou, takže vykonávat tam některé řemeslné práce, chtít po studentech, aby stříkali modely sprejem či používali jiné materiály, není úplně možné, takže ten dům má v tuhle chvíli, si myslím, takové ty malé dětské nemoci, že není ještě úplně zabydlený, že to není takový ten teplý pelíšek. Ale to bych řekl, že je prostě věc, která už se začíná vytrácet.
Tradiční otázka, plány a ambice.
Plány jsou stále stejné, to znamená, rád bych, aby jsme měli projekty, které budou zajímavé. V podstatě nezáleží ani tak na jejich typu nebo jejich velikosti, ale opravdu na jejich přitažlivosti. Neznamená to, že musí být na druhý konec světa. S tím jsem se svým způsobem směřoval, že když jsem odcházel z kanceláře Jeana Nouvela, to je možná důležitá věc, že tehdy, byť odcházejíc s touhou mít vlastní ateliér, tak jsem si uvědomil, že podmínky, které jsem měl tam, už nikdy v životě mít nemusím. Zjednodušeně řečeno, a několikrát jsem to při vhodných příležitostech spoustě svých kolegů, spolupracovníků říkal, není nad dobrý zaměstnanecký poměr. Protože mít kancelář, která sice dělá světové zakázky, ale vést ji neznamená lízat tu smetanu při té práci, to mám na mysli. Nicméně ta ambice tady je, prostě v té pozici, ve které fungujeme, bych chtěl tohle. A samozřejmě, když se podívám na svou zlomenou ruku, tak částečně taky pevné zdraví. Jinak mám pocit, že nemám nějaký zásadní důvod k tomu být nespokojen, byť mi to samozřejmě spousta kolegů dává najevo, i bývalých studentů, kteří se neustále diví, proč nejsem snad známější nebo slavnější. Já myslím, že velmi dobře víme, jakou cenu za to člověk platí. A opět já si prostě mohu dovolit jenom něco a pokud ty věci vlastně nesměřují k nějakému cíli, tak se jich musím svým způsobem zříct.
Kromě tvé architektonické praxe a kromě vyučování, ty se podílíš na poměrně výrazně na práci v nadaci České architektury už několikátým rokem?
Tuším, že osmým.
Tak něco o tomhle aspektu.
Já zastávám názor, byť nejsem jakkoliv veřejně činný z nějakého popudu, že pokud je člověk součástí určité komunity, v tomhle případě hovoříme o profesní komunitě architektů, tak by mělo platit pravidlo, že každý chvilku tahá pilku, takže po několika, řekněme, 10 letech pozvání a tak dál jsem souhlasil s tím, že bych se měl něčeho takového na chvíli zúčastnit a vlastně jsem se stal členem správní rady. Ta nadace, ty asi víš, jak funguje, díky dělení majetku původních nadací získala určitý kapitál, který obhospodařuje vlastní 2 domy, v níž provozuje galerie. Základ její činnosti tvoří obhospodařování těch finančních prostředků tak, aby generovaly peníze, které se pak rozdělují v rámci grantové komise na grantech. A vlastně určitý dohled třeba nad provozem těch galerií a samozřejmě správou těch domů. V posledním roce začala mít nadace, myslím si, trošku náročnější ambice. Došlo k personálním změnám a věřím tomu, že nadace dále bude viditelnější a svým způsobem i prospěšnější pro celou komunitu.
Poslední minuta a půl se týká iniciativy Za novou Prahu.
Tam by ten úvod byl stejný, tedy o té pilce. Já jsem vlastně souhlasil s tím, nebo to zní zase trošku možná nekorektně, ale rád jsem přijal vlastně účast v tomhle právě z toho důvodu a protože mě oslovil jeden z jejich zakládajících členů, Jakub Fischer, nabyl jsem dojmu, že ta věc bude mít smysl. Myslím si, že také svůj účel naplnila, i když se setkáváme s tím, že možná nevydržela nebo nemá tu výdrž, že nesplnila ten efekt. Od takových věcí, myslím, že všichni víme, se více očekávat nedá. Já si myslím, že akcelerovala řadu jevů, které by se bez ní nestaly a které nepochybně povedou k pozitivním změnám.
Já ti děkuji, že jsi udělal čas.
Taky děkuji.
A přeju ti, ať se ti všechny plány a ambice DEFI úspěšně naplnit a hlavně ať ruka je v pořádku.
Taky díky, tobě taky.
Bourání, nikoli demolice.